My beloved brothers and sisters
across the world, nagapangamoy kita sa pinakahalang doon nga panahon apang mabudlay nga panahon. Ang Ginoo wala nagbilin sa atong nagaisanon sa atong pagtingwa ang makabalik sa iya. Magpamati sa iya mga pulong nga nagapaandam, nagapasayod sa atong sa palabuton ng mga katalagman, magtalupangod, magbantay kag magpangamuyo, magandam, kay base ikamo sarang matiplang, mangin mabinantayon kag mainandamon. Wala sang isa sa atong nga di mapiktuan sa impluensya sa kalibutan. Madumduman ninyo ang inagian ni Jesus sa Capernaum, samtang ang iya mga disipulo ang nagsunod sa manluluwas, hindi magbaton sa iya nga siya ang anak sang Diyos. Ang kasulatan mabasa, halin sad tong tion, madamo sa iya mga disipulo ang wala na magupod sa iya. Si Jesus dayo nagatubang sa napulog duha kag nagpamangkon, magapalayo man balaka mo? Sa ako nahuna gin sabat ko inang pamangkot sa madamo nga beses, pat od gid nga indi ako, indi gid ako magbulag sa imo. Nahibalan ko nga kamo nagsabat sa amaman nga paagi. Apang ang pamangkot, magapalayo man bala kamo, nagapahuna-huna sa ato nanungod sa ating kaugalingon nga kahuyang, ang kabuhi indi espirituhan ng pagpamasyal. May pakubos kitang nagapamangkot, Ginoo, ako bala ini? Kita nabunyagan nga may kasadya kag ginalauman. Ang manluluwas nagapangagda sa aton magkarisa akon. Kag kita nagresponder, nagdalas ang iangalan sa aton kaugalingon. Wala sa aton sing loyag nga ining pagpanglakaton mang isa ka o malaging pagkahirop sa pagkaespirituhanon o kun bisan isa ka importante apang malipot nga kapitulo. Ang banas ng pagkadisipulo hindi para sa espirituhanong mahina sa tagipusoon. Si Jesus nagsiling, palanggaon mo ang Ginoo nga imong Diyos sa bugos mo nga tagipusoon, sa bugos mo nga kalagag, sa bugos mo nga huna-huna. Kung sino man ang magasunod sa akon, tuguti siya nga magbalibad siya ako galingon, magpasaan sang iya cross kag magsunod sa akon. Samtang nagasunod kita sa manluluwas, patuod yun nga may mga kabudlay nga mag-aatubang sa aton. Kung atubangon nga may pagtuo, ining makapaputling mga inagihan nagadala sang madalong nga pagkahaylo sa pagkamatuod sang manluluwas. Kung atubangon sa kalibutanhon nga paagi, ang amuman nga mga inagihan makapadulum sa aton pananaw kag makapahuyang sa aton panaad. Ang pila sa mga ginapalangga nato nagtalang halin sa masipot kag makitid nga banas kag wala na magupod sa iya. Paano kita magpabilin nga matampad sa manluluwas sa iya ebanghelyo kag sa ordinansa sang iya priesthood? Paano kita makatukod sang pagtuo kag kabakod agun indi gid magbulag sa iya? Si Jesus nagsiling, luwas nga kamo mahaylo kag manginsubong sa musmos nga mga bata, kamo indi makasulod sa ginharian sang langit. Kinahanglan naton ang matinuohon nga tagipusoon sang isa ka bata. Pinaagi sa gawm sang iya pagpasaguli, kita dapat mangin masinulundon, mapailubon, mapainubuson, mapainumuron, puno sang gugma. Handa sa pagsunod sang tanan nga mga butang, naging tanaw sang Ginoo nga nagakabagay nga ipatupa sa aton, bisan subong sang isa ka bata ang nagasunod sa iya amay. Ini ang dakong pagbalhin sang tagipusoon. Makita naton sing madali kun nga ang pagbalhin sang tagipusoon, ginakinanglan duha ka mga tiga ang nagatanda nga may katalagman sa unhan. Amo ang mga tinaga nga pagkasaklaw kag pagkahuya. Sa mga yadtong nabudlayan sa pagka-Diyos nun sang manluluwas, si Jesus nagpamangkot, ini bala nagasaklaw sa inyo? Sa parabula sang manugsabog, si Jesus nagpaandam, siya nagpadayon sa wala madugay, apang sa ang kasakit o kung pagpamigos nagabot, sang ulihi siya nasaklaw. Ang pagkasaklaw nagaabot sa madamo nga dagway, kagpadayon nga kadto sa entablado. Ang mga tawong aton ginapatian nagpaslaw sa aton, may mga kabudlay kita nga wala ginapaabot. Ang aton kabuhi wala matabo sung subong sing husto nga ginalauman naton. Kita makahimo sa mga kasaypanan, makabatyag nga indi takos kag nagkabalaka na nugod sa kapatawaran. Nagapamangkot kita na nungod sa isa ka isyu sa doktrina, nakaibalo kita sang ginhinambitan sa pulpito sang 150 anyos na nga nagligan nga nakapatublag sa aton. Ang aton mga anak di makatarungan nga gintratar. wala kita ginasapak o kun ginapasalamatan sing husto, di ginapasalamatan sang husto. Ini sarang mga isakagatos ka mga butang ang kada isa husto nga matuod sa aton sang ininatabo. Sa mga higayon sang aton pagkahuyang, kaaway nagatingwa sa pagkawat sang aton mga panaad nga espirituhanon. Kung kita hindi mabinantayon ang aton nasamaran nga espiritu, mag-aatras pabalik sa malamig, madulom nga duog sang aton nagligad nga dakong bugal, ginbilin sa likod ang mainit, nagapaayo nga kasanag sang manluluwas. Sang si Parley P. Pratt, sang 1835, ginhukman sang di makatarungan nga nagdala sang kahuloy ang kaguya sa iya, sa iya panimalay, ang propetang si Joseph Smith naglaygay. Parley, tapaki ang among mga butang sa idalom sang imutiil, kag ang Diyos nga makagagaho mangin kaupod mo. Ang isa pa kalimbawa, sang 1830, si Frederick G. Williams, isa kakilala nga doktor sa pamulong, ginbunyagan. Gilayon siya nga naghatag sang iya mga talinto kag pagkabugana sa simbahan. Nangin pangulo siya sa simbahan. Sang 1837, naabtan sang mga kabudlay sang panahon, si Frederick G. Williams nakahimo sang dalagko ng mga kasaypanan. Ang Ginoo nagtuad nga sa isa kabugna nga sa bunga sang iya mga kalapasan, ang iya nagligad nga palangakuan sa pagpangulo sa simbahan, ginkuha halin sa iya. Ang matahom nga leksyon nga aton matunan rin kay Frederick G. Williams, among nga, kung ano man ang iya kagalingon nga mga kahuyangan, siya may kabakod sing pamatasan sa pagtukod liwad sang iya pagkamainunungon sa Ginoo sa propeta kag sa simbahan. Sang kon ini nangin mas mahapus nga badula pasulod sa kalain sang buot. Sa tigbuhi sang 1840, siya nagatubang sang iya kagalingon sa kabilugan ng pagsinapol, mapainobuson nga nagpangayo sang kapatawaran sa iya nagligan nga binuhat, kag nagpahayag sang iya determinasyon nga magtuman sang pagbuot sang Ginoo sa palaabuton. Ang iya kaso ginhatag kay Hiram Smith, kag siya maalwan nga ginpatawad. Nagtaliwan siya nga isa ka matinuuhon nga katapo sang simbahan. Bago lang kami nagkitanay sang presidente sang Recife Brazil Temple nga ang iyang ngalan amo si Frederick G. Williams. Siya nagpanugiron kung paano ang pamatasan nga desisyon sang iyang lolo sa dapa-dapa nagbugay sa panimalay kag sa ginatus pa ka mga kaliwatan. Ang pagkasaklaw mayara sing nagautot nga kaupod nga ginatawag na huya. Sa libro ni Mormon, matunan naton ang pananawon ni Lehi nanungod sa kaway sang kabuhi. Ang pananawon naghahambal sa tungdungganon ng mga kalag nga nagadutdot pasulong agi sa alupuop sang kadulom, nagahawid sa brandilyang salsalon, nagabot kag nagaambit sang bunga sang kahoy. Sinipay nagalaragway sang kahoy bilang ang gugma sang Diyos, may bunga nga nagapuno sa kalag sang tuman kadakong kalipay. Pagkatapos nga makatilaw sang bunga, si Lehi nakakita sang isa kadako kag maligwa nga dakbalay na puno sang katawhan tigulang kag lamharon, lalaki kag babae, ang ila pamisti tuman kaanyag. Sila nagapangyaguta kag nagaturisok sang ila tudlo sang pagpanghikay sa sadtong nagkalaon sang bunga. Isa ka anghel nagpaathag nga ang pagpangyaguta, pagpanghikay, ang mga tudlo sang pagpanguliga nagsimbolo sang bugal kagkaalam sang kalibutan. Si Nephi maatag nga nagpahayag, wala naman sila pagsapaka. Masubo, mayara sing iban nga ang kaisog nagduha-duha. Ang kasulatan mabasa, pagkatapos nga ila natilawan ang bunga, sila nahuya, bangod sad tong nagapangyaguta sa ila, kag nagtalalang sila pakadto sa ginadilian nga mga banas kang nagkaladula. Bilang mga disipulo ni Kristo, ginpain kita halin sa kalibutan. Ayhan may mga tion na kita makabatyag sang di pagkasulay samtang ang mga tudlo sang pagpanghikay nagayuta kag nagatamay sa kung anong sagrado sa aton. Si Presidente Monson naglaygay, kung hindi ang inyong mga gamot sang pagpamatod maligod nga nakalubong mabudlay sa inyo ang magbato sa mga pagpanghikay, sang sadtong mga tao nga nagatilaw sa inyong pagtuo. Si Nephi nagsiling, wala naman sila pagsapaka. Si Apostle Paul naglaygay, ang Diyos wala maghatag sa aton sang espiritu sang kahadlok, hindi mahuya sa pagpamatuod sang Ginoo. Hindi gid kita magbulag sa iya. Sang ako nag-upod kay Presidente Octor sa Eastern Europe sang nagligan nga tuig nagdayaw gid ako sa pagtuok og kaisog sa mga santos. Isa sa mga pangulo sang priesthood sa Ukraine nagsugid sa amo nang nungod sa pagtawag sa ipangluan sang brand sa tigbuhi sang 1994 anong kabulan lang pagtapos nga sigin munyagan. Ini nagakinanglan sa pagpakilala sa public sang ipagtuo kag magbulig sa pagparehistro sang simbahan sa siyudad sang Dnipropetrovsk. Ato sa panahon sang di pagkapatod sa Ukraine kag ang bukas nga pagpakita sang pagtuo kay Kristo kag sagin panumbalik nga ebanghelyo sarang mangin palaligban kalakip ang posibleng pagkadula sang iya trabaho bilang piloto. Ang pangulo sang Kristo nagsiling sa amon, nagpangamuyo ako kag nagpangamuyo mayara ako sing pagpamatuod kag ako naghimo sang kasugtanan na ihibalan ko kun anong luyag sing ginaong akon buhaton may kaisog. Siya kag ang iya asawa nagpadayon pasulong nga may pagtuo wala sing kahuya na nungod sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang pila nagapamangkot, kinahanglan ba lang ako mangin tuhay sang sa iban? Hindi ba ako sarang mangin disipulo ni Kristo nga wala ko ginapaligban ang akon pamatasan? Hindi ko ba lang mapalangga si Kristo nga wala ko nagatuman sang layis ang pagkaputli? Hindi ko ba siya mapalangga kag himuon ang akon luyag kon Domingo? Sa Jesus naghatag sang yanong sabat, kung palangga ninyo ako, magtuman sang akon mga sugo. Ang pila nagapamangkot, hindi ba lang may madamo sa ibang mga tinuuhan nga nagapalangga kay Kristo, matuod mayara. Apang, bilang makatapo sang ang simbahan ni Jesucristo sang mga santo sa uling mga adlaw, kag may saksi sang iya pagkamatuod, hindi lamang sa Biblia, apang halin sa libro ni Mormon, nakibalong ang priesthood niya ginpanumbalik sa kalibutan, naghimo nga mabunyagan kag nagbaton sang dulot sang balaan nga espiritu, ginbugayan sang gahom sa balaan nga templo niya, kag nangin kabalhin sang paghanda sa mahimayaon nga pagbalik sa kalibutan. Hindi naton sarang nga maipaanggid ang kun ano dapat kita mangin sa yadtong wala pa makabaton sining mga kamaturan. Kung kay sino tuman ang ginhatag, tuman ang ginapangayo. Ang Ginoo nagsiling sarang ka magpili para sa imong kagalingon. Inasaad ko sa inyo, samtang kamo magpili nga hindi masaklaw kag mahuya, mabatyagan ninyo ang iya pagpalangga kag pagbaton. Mahibalaan ninyo nga kamo nagamangin mas kasubong sa iya. Mahangpan bala naton ang tanan, matuod hindi. Igabutang naton sa tulungtungan ang pila ka mga isyu agud mangpan sa pila ka maabot nga panahon. Ang tanan ba lamangin makatarungan? Hindi. Pagabatuno naton ang pila ka mga butang hindi naton makayo, kagpatawaron ang iban kung ini may kasakit. Makabatyag bala kita sang pagkatuway kung kaisa sayad tong nagapalibot sa aton, patod. Matingala kita kung kaisa sa kaakig nga aton masaksihan nga ginabatyag sang pila sa simbahan sang Ginoo kang ilang mga pagtingwa sa pagkawat sang ginabudlayan nga pagtuo sang mahuyang huo. Apang ini indi makapauntad sang paglambo o kon sang padulungan sang simbahan o kon ini kinahanglan nga magpugong sa espirituhan nga pag-uswag sang kada isa sa aton bilang madisipulo sang Ginoo ni Jesucristo. Luya ko ini mga pulong sa isa ka paboritong himno. Mga kalag nga nagasandi kay supra sa pagpaway, hindi ko sarang magbulag padulong sa iya mga kaway. Inang kalag, bisan ang tanan nga malaot magtinguha sa pagtumba. Hindi gid ako, hindi gid sa gihapon, hindi gid magsikway. Ang pagkahimpit wala nagabot sa sining kabuhi, apang nagagamit kita sang pagtuo sa kay Ginoong Jesucristo kag magtuman sang aton mga kasugtanan. Si Presidente Monson nagpanaad ang inyo pagpamatuod kung dalayon nga ginaamuma, magaluwas sa inyo. Ginaduso naton ang aton espirituanon nga mga gamot sang madalom, nagapaayaw sa matag-adlaw sang mga pulong ni Kristo sa mga kasulatan. Kita nagasalig sa mga pulong sang buhi nga mga propeta. Nagapangamuyo kita, nagapangamuyo liwat, nagapamati sa mahinay nga tingog sang balaang espiritu nga nagatoy-toy sa aton sa pagpadayon, kag nagahambal sang paghidait sa aton kalang. Kung ano man nga kabudlay ang magabot, hindi git kita magbulag sa iya. Ang manluluwas nagpamangkot siya mga apostoles, magapalayo man bala kamo? Si Peter nagsabat, Ginoo, kay sino kami magakadto? Yara sa imo ang mga pulong sang kabuhing walay katapusan. Kami nagapati kag patod nga ikaw amo ang Kristo, ang anak sang nagakabuhing Diyos. Ako man mayara sinang saksi. Ginasaksihan ko gid sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.